Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 18 iulie. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Indiscutabil frumoasă în continuare, vremea se încropește grad cu grad și va fi așa până duminica următoare, când se vor relua ploile pentru câteva zile. Azi va fi aceeași maramă de nori, zbătându-se ba pe o parte de boltă, ba pe cealaltă, slăbind un pic bătaia soarelui.
La nord, între Briceni, Soroca, Edineț și Bălt, se mai mențin niște răcoroase 25-26 de grade. 27 vor fi în zona Codrilor, ca în rest de-a lungul Nistrului și spre Bugeaca, aerul să se încălzească la umbră până la 29-30 de grade.
Vești bune pentru situații mai puțin bune de îmbolnăvire sau bănuială de boală. Persoanele cu asigurare medicală vor putea să se bucure gratuit de 188 de servicii de diagnostic și tratament în plus. Mai e puțin de așteptat până la publicarea în monitorul oficial a unor prevederi noi și medicul de familie va avea dreptul să-și trimită pacientul să facă mai multe investigații de înaltă performanță. Amănunte în convorbirea ce va urma peste câteva minute cu Marcel Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre o relație mereu vicioasă în Moldova, cea dintre consumatori și furnizorii de servicii. Iar Alexandru Călinescu se referă în jurnalul său de corespondent la conotațiile ideologice ale Marianei, figura alegorică a Republicii Franceze.
Mai întâi însă știrile, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele României a avansat un calendar parțial al accederii Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Bloggerul anticorupție rus Alexei Navalny va candida în septembrie la primăria Moscovei. Parlamentul Greciei a adoptat o nouă lege pentru concedierea bugetarilor. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele României Traian Băsescu a spus miercuri seara la Chișinău că Republica Moldova ar putea începe în 5-6 ani negocieri de aderare la Uniunea Europeană, dar nu le va putea finaliza dacă nu rezolvă între timp problema transnistreană. Fără a explica pe ce bazează acest calendar, Traian Băsescu a mai spus la o întâlnire cu reprezentanți ai societății civile moldovene că Chișinăul ar trebui să negocieze direct cu Moscova pe tema Transnistriei. Președintele român, aflat în prima sa vizită la Chișinău în 3 ani și jumătate, a spus că țara sa va sprijini necondiționat poziția Moldovei la aceste discuții, precum și integrarea ei europeană, descriind această relație drept parteneriat de sânge. Un comunicat al guvernului moldovean sugerează că premierul Iurie Leancă și președintele român Traian Băsescu și-au clarificat divergențele în privința burselor oferite de România tinerilor din Republica Moldova. Potrivit comunicatului, premierul moldovean i-a spus președintelui român că ar dori vizite scurte de jumătate de an ale studenților moldoveni la universități românești, adăugător nu în loc de programul burselor, cum s-a înțeles în urma întrevederii recente a lui Iurie Leancă cu premierul român Victor Ponta. Traian Băsescu ar fi acceptat ca acest proiect de mobilitate a studenților să fie testat în următorul an academic. La întrevederea cu Iurie Leancă, el a mai anunțat în privința burselor că România va mări numărul lor la anul de la 5.500 la 6.000. La Moscova, Comisia Electorală Locală l-a înregistrat oficial pe activistul de opoziție și bloggerul anticorupției Alexei Navalny în calitate de candidat la primărie la alegerile din luna septembrie. Navalny a ridicat certificatul de candidat miercuri înainte de a pleca la Kirov, unde judecătoria din acest oraș rus va anunța verdictul astăzi în procesul în care activistul este acuzat de delapidare. Chiar dacă este condamnat, lui Navalny nu îi se va interzice să candideze sau să ocupe funcția până la epuizarea căilor de apel. Inculpatul dezminte acuzația că ar fi furat jumătate de milion de dolari de la o firmă în 2009 și spune că este motivată politic. Parlamentul Greciei a votat pentru un proiect de lege pentru concedierea angajaților publici, o măsură necesară pentru deblocarea unei tranșe de aproape 7 miliarde de euro din ajutoarele internaționale pentru țara îndatorată. Mii de greci au protestat în fața Parlamentului de la Atena, scandând lozinci împotriva austerității, în timp ce deputații adoptau legea cu o mică majoritate de voturi. Ea prevede o schemă de concediere și transfer a 25.000 de oameni, majoritatea învățători și polițiști. Legea a fost votată înainte de vizita de astăzi a ministrului de finanțe german Wolfgang Schäuble la Atena. Germania este principala donatoare pentru Grecia, dar și principala promotoare a austerității.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm azi cu domnul Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Domnule Buga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Buga, persoanele cu asigurare medicală vor putea să se bucure atât cât te poți bucura în asemenea situații de 188, dacă nu mă înșel, de servicii suplimentare și gratuite de diagnostic și tratament, după cum a comunicat CNAMEO. Pentru asta s-au operat modificări în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru început, ce vor presupune exact aceste modificări?
Da, într-adevăr, săptămâna trecută guvernul a operat modificări în programul unic. Programul unic reprezentând, de fapt, mai vorbind mai simplu, o listă de investigații, o listă de maladii care sunt acoperite din fondurile de asigurări medicale sau la prezentarea poliției de asigurare pe care o avem mai cu toții. Și în acest caz, programul unic intervine cu actualizarea listei serviciilor de înaltă performanță, deoarece ne dăm prea bine seama că tehnologiile se schimbă, apar noi și noi utilaje și se schimbă și percepția noastră asupra modului de organizare a sistemului de sănătate. De aceea a fost introduse aceste actualizări, fiind completată lista cu 188, cum a spus dumneavoastră, de servicii diagnostic și tratament cu asistare noi, pe de o parte. Pe de altă parte, fiind modificat și mecanismul de trimitere a pacienților, deci pentru a schimba accesul sau ușura accesul pacienților la serviciile medicale de performanță, medicul de familie, fiind acum acea persoană care poate îndrepta deopotrivă cu medicul specialist la 75 din serviciile medicale incluse în lista respectivă.
Vorbim neapărat și despre asta, dar mai întâi, de fapt, ce este o investigație de mare performanță, domnule Buga, și unde a fost posibil să se facă până acum?
Compania Națională de Asigurări Medicinale are contracte cu circa 34 de instituții medico-sanitare, fie publice, fie private. Până la urmă, nu este importantă instituția tipul ei, este vorba de pacientul care are posibilitatea să meargă. Centrele diagnostic care sunt atât private sau publice, cum ar fi Centrul de Republican Diagnosticare Medicală, cum ar fi Spitalul Clinic Republican, cum ar fi noile tehnici de tomografie computerizată, rezonanță magnetică nucleară, laboratoare performante cu investigații biochimice a sângelui, care au un cost mai mare. Și acest cost, nefiind, zicem, acoperit de pacient, este foarte problematic pentru a avea un diagnostic complet. De aceea și intervine fondul de asigurări cu această acoperire a costului serviciilor medicale și le se numește în alte performanțe, deoarece au acces la instalații sau la dispozitive care sunt, într-adevăr, de o generație nouă, de tehnologie avansate, care nu sunt de rutină, cum ar fi unele investigații banale.
Ne-ați putea da câteva exemple, iată, ce se făcea înainte cu bani, dar acum va intra în poliță?
Deci vreau să vă spun în primul rând că, pe lângă faptul că a fost completată cu aceste servicii, aceste servicii pentru care se numără și o sumă de intervenții la, sau de investigații la rezonanță magnetică nucleară, cu diferită capacitate. A fost o specificare anterior dacă era capacitatea de deci, rezonanță magnetică. N-aș vrea să intru prea mult în detalii tehnice până la urmă.
Nu, cu detalii, da. Ceva ca să înțeleagă ascultătorii. Tehnice,
dar a fost extinsă această listă având în vedere noi utilaje preocupate recent de către o serie de instituții medicale. De ce? Pentru a avea pacienții avea acces gratuit la aceste utilaje cu 3 Tesla, să zicem, este o capacitate a rezonanței magnetice nucleare care este mai nou în spațiul estic al Europei și inclusiv în Republica Moldova, au fost introduse aceste investigații. Și mai sunt și metode de tratament, să zicem, în domeniul oftalmologic, chirurgical, unde pacienții vor avea posibilitatea să aibă și tratament în cazul dezlipirii de retină, ceea ce nu era anterior inclus, deci pentru pacienții cu diabet zaharat.
Revenind la accesul la aceste servicii, dacă până acum biletul de trimitere pentru investigații era oferit pacientului de un medic specialist de profil, de acum încolo medicul de familie tot va avea dreptul să facă aceste îndreptări. Nu e așa, dar de ce anterior a fost altfel?
Dar vă spuneam că se schimbă și percepția asupra sistemului de organizare a ocrotirii sănătății și sunt o serie de investigații care, spuneam, pentru ușurarea accesului pacienții să nu meargă de la medicul de familie la specialiști, ulterior doar la serviciul respectiv de laborator sau de investigații. Acum, pentru o serie de ele care sunt mai simple, care sunt de nivelul, zicem, medicului de familie, care este instruit acum mult mai bine, este posibil la determinarea hemoglobinei glicozilate, spre exemplu, sau colesterolului, sau anticorpilor în cazul hepatitelor cronice, care este o problemă mare în Republica Moldova, sau hormonilor, glandei tiroide, foarte solicitată investigație de către pacienți, cercetări citologice, investigații ecografice, ecografie cardiacă, mamografie, etc. Deci aceste investigații acum pot fi trimise de către medicul familiei direct la prima adresare a pacientului nostru, la portarul, cum spunem noi, de intrare în sistemul de sănătate, medicul de familie pe care îl avem fiecare dintre noi.
Da. De fapt, domnule Boga, cum ar urma să se întâmple la modul practic totul? Vine pacientul la policlinică, de exemplu, cere pacientul o investigație specifică sau decide doctorul după examinarea cazului? Altfel spus, sfatul care ar fi pentru un pacient cu simțul răspunderii pentru propria sănătate? Să aștepte pretextul, trist al bolii ca să ajungă la aparate de diagnostic mai sofisticate sau să meargă pentru a anticipa la timp probleme de sănătate?
Da, nici într-un caz, evident, nu trebuie să așteptăm efectul nefast al bolii să se manifeste. Până la urmă, să nu uităm și de efectul profilactic al adresării la medicul de familie. Aici trebuie să accentuăm. Medicul de familie este persoana cheie pentru fiecare dintre noi la momentul când ne adresăm în sistemul de sănătate și nu trebuie să fie admisă, zicem, tehnologii de autotratament, că până la urmă nu sunt eficiente și chiar sunt periculoase pentru sănătatea proprie. Și deci un prim lucru ar fi adresarea la medicul de familie pe cât posibil mai des în legătură cu activități de profilaxie, dar și în caz de boală, în caz de existența unor maladii, poate cronice, medicul de familie este acea persoană care ne poate îndruma și ne poate trimite și la această investigație, zicem, de performanță și ne poate trimite și la un specialist, dar și în cel mai rău caz la o internare în sectorul spitalicesc. Acesta este, de fapt, algoritmul simplu care trebuie să știe fiecare pacient.
Domnule Buga, dar de ce există totuși această reținere, fie la medicii specialiști, fie la cei de familie, de a trimite pacientul la o anumită investigație? Cum funcționează asta din punct de vedere financiar? Dacă medicul are mai multe trimiteri, are vreun rost asta la salariu sau cum, că există parcă o reținere, parcă pacientul trebuie să facă dovada că are nevoie de o investigație anume.
Eu cred că mai degrabă există o reținere din un domeniu tehnic, să zicem așa, că până la urmă orice medic are capacitatea lui fizică de a primi un anumit număr de pacienți. În cazul medicului de familie, pe zi el are 10-20 de pacienți care sunt programați la medicul de familie. Din păcate, sunt pacienți care nu respectă regulile, să zicem, de programare sau regulile de conduită chiar, sau necesitatea care poate fi amânată, spre exemplu, în cazul unor maladii cronice, este pusă în seama medicului de a merge imediat, acum și astăzi. Noi trebuie să nu uităm de lucru că urgențele sunt imediat de servicii și trebuie să fie de servicii de către toți medicii și toate instituțiile. Cât privește cazurile planificate, în orice țară, Republica Moldova nu este excepție, există și o listă de așteptare, există și o programare, deoarece ne dăm prea bine seama, nu pot fi făcute instantaneu mii de investigații sau instantaneu mii de observații din partea unui specialist, dacă se dorește în ziua de azi, imediat, la minutul acesta. Deci este o programare, pas cu pas vreau să spun că lucrurile se redresează, inclusiv în cazul instituțiilor medicale. Există și liste respective formate, există și sistem informațional în mai multe instituții. Deci este o dinamică pozitivă, dar trebuie să înțelegem și noi, inclusiv pacienții, să ne schimbăm la momentul oportun.
Dar totuși, pentru medicul de familie, există motive, rațiuni ca să economisească? Sau
nu. Deci aici nu există nicio legătură, zicem, nemijlocită între finanțarea respectivă, în sensul că medicul de familie are o salarizare care o primește de la instituția medicală și nu este o motivație directă ca să nu trimită pacientul care avea careva probleme de salarizare.
Deci nu există un șef care să-i spună, vezi, nu fi chiar excesiv de generos în acest sens. Dar, domnule Buga, dacă eu ca pacient, de exemplu, sunt ipohondric sau excesiv de vigilant față de sănătatea mea și insist asupra unei o mie și una de investigații și proceduri, cum se face în acest caz? Fac investigații respective oricum sau sunt totuși convins de domnii doctori că ar trebui să fiu mai puțin îngrijorat?
Evident că este bine să nu avem polipragmazia sau, cum se spune la noi, în sistemul de sănătate, deci supra-tratamentul unor boli sau unor stări ale pacientului. De aceea medicul este, iar spun încă o dată, persoana care urmează să ne îndrume. Medicul va stabili cu certitudine care investigații și de care tratament avem nevoie în fiecare caz. Și pacientul, evident, nu poate decide individual, numai dacă nu este medic, evident, atunci nu poate decide care este necesitatea cea mai imperioasă de investigații în cazul lui. Dacă totuși se insistă și pacientul își dorește anumite investigații, nu o să aibă posibilitatea să le facă gratuit, atunci o să meargă contraplată, neputând avea acest bilet de trimitere din partea medicului de familie sau specialistului. Nu sunt astfel de cazuri și, până la urmă, nu poate fi evident îngrădit în totalitate dreptul la unui pacient de a decide. Zicem, eu nu vreau două investigații, vreau 10 parcursul lunii. De aceleași investigații, poftim, ai dreptul la una sau câte acolo prescrie medicul de familie. În rest, poți să mergi și contraplată la oricare din instituțiile.
Da. Vorbim despre costuri și despre înzestrarea instituțiilor medico-sanitare primare cu tehnologii moderne de diagnosticare care ar face posibile, iată, aceste testări, aceste investigații. Cunoscând încăperile mai multor spitale din Republica Moldova, în special în zona mai rurală, nu va arăta totul de parcă am înzestra o colibă cu computer performant, atâtea și atâtea sedii fiind în ușoară de lăsare, să spunem așa?
Sunt de acord cu dumneavoastră că și acum mai există încăperi și spitale și instituții medicale, dar vreau să vă zic că iarăși situația poate nu este atât de roză deocamdată, dar este într-o dinamică pozitivă, având în vedere că centralizarea serviciilor de înaltă performanță nu se face, adică se face în anumite zone și în anumite centre raionale sau municipii sau la nivel republican, serviciile de înaltă performanță nu se prestează în oricare localitate, inclusiv localitățile rurale. În schimb, în localitățile rurale, cum ați spus și dumneavoastră, există centre de sănătate sau unde operează medicul de familie, care sunt deja dotate, au fost dotate fie prin intervențiile donatorilor externi, fie în fonduri suficiente din partea Comisiei Europene, și sunt dotate centrele de sănătate toate, și sunt și acum fonduri din partea Companiei Naționale de Asigurare Medicină, respectiv fonduri de dezvoltare, și se fac investiții atât în infrastructură, deci reparații curente sau capitale, și sunt cheltuiți sute de milioane de lei pe parcursul anului.
Da.
Și sunt dotate 10 de centre de sănătate și 10 de spitale pe parcursul unui an. Pentru servicii de altă performanță, fiind planificate în 2013, 135 de milioane lei pentru procurarea doar a serviciilor și orientativ noi estimăm peste 400 de mii de servicii să fie prestate populației în baza poliției de asigurare.
Deci viața devine mai bună oarecum. Domnule Buga, vă mulțumim foarte mult. Timpul ne presează. Am discutat și mai mult și e necesar să discutăm despre aceste lucruri. Timpul ne presează însă. Vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Președintele României Traian Băsescu a spus miercuri seara la Chișinău că Republica Moldova ar putea începe în 5-6 ani negocieri de aderare la Uniunea Europeană, dar că nu le va putea finaliza dacă nu rezolvă între timp problema transnistriană. Fără a explica pe ce bazează acest calendar, Traian Băsescu a mai spus la o întâlnire cu reprezentanții ai societății civile moldovene că Chișinăul ar trebui să negocieze direct cu Moscova pe tema Transnistriei și că Bucureștiul îi va acorda un sprijin necondiționat în ambele chestiuni. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 s-a încheiat marți la Viena fără vreun acord în privința a ceea ce Chișinăul numește controlul fluxurilor migraționale peste Nistru. Într-un interviu cu Europa Liberă, după negocieri, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a repetat că Tiraspolul ar fi reacționat exagerat la inițiativa Chișinăului de a instala puncte de control al migrației pe Nistru, despre care a spus că a fost convenită cu Uniunea Europeană. La Moscova, Comisia Electorală Locală l-a înregistrat oficial pe activistul de opoziție Alexei Navalny în calitate de candidat la primărie. La alegerile din septembrie, Navalny a ridicat certificatul de candidat miercuri, înainte de a pleca în orașul Kirov, unde o judecătorie va anunța astăzi verdictul în procesul în care activistul este acuzat de delapidare și pe care acesta îl consideră politic. Parlamentul Greciei a votat pentru un proiect de lege ca să concedieze angajați publici, o măsură necesară pentru deblocarea unei tranșe de aproape 7 miliarde de euro din ajutoarele internaționale pentru țara îndatorată. Legea, adoptată pe fundalul unor proteste la Atena, prevede o schemă de concediere și transfer a 25.000 de oameni, majoritatea învățători și polițiști.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, găsiți știri la orice oră la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:23, o scurtă revista presei. Acum comentatorii și împărtășesc astăzi cu toții impresiile despre vizita de ieri la Chișinău președintelui român Traian Băsescu. Și noi vă iubim, dar vrem mai mult, este titlul editorialului din Adevărul, în care redactorul șef al cotidianului Elena Țurcanu recunoaște că a fost emoționată, dar a rămas cu o întrebare în cap. Și dacă chiar o cerem? Aluzia se referă la declarația "Cereți unirea și o vom face", pe care Băsescu o făcuse într-un cadru mai informal al întâlnirii cu societatea civilă. În rest, celelalte articole dedicate vizitei în cotidian stăruie pe restanțele care ar exista la nivel de dialog pragmatic moldoromân, milioanele promise încă în 2010 și neoferite Moldovei, problemele la vize și permisele de mic trafic. Pe pagina electronică a publicației Ziarului Național, Sorina Ștefăr Ștefănuță recunoaște că i-ar plăcea să creadă că domnul Băsescu cunoaște niște dedesubturi promițătoare atunci când spune că Republica Moldova se pregătește pentru cel mai mare succes al procesului declanșat cu mulți ani în urmă apropierea de Uniunea Europeană și implicit parafarea acordului de asociere și că este sincer atunci când crede că nu vor exista provocări din partea Rusiei înainte de summitul de la Vilnius, deoarece Moscova s-ar respecta prea mult pentru a face așa ceva. Dă Doamne, dar nu cred, conchite totuși autoarea. Printre alte teme prezente pe paginile ziarelor, Timpul își oprește atenția asupra problemei accesului la apă potabilă în mai multe localități ale țării. Pe timp de vară, unele sate localnice ajung să prețuiască apa mai mult ca orice. Bună oară, satul Japca de raionul Florești. În fiecare vară, o parte din fântâni acolo seacă, iar în altele scade nivelul apei, sătenii fiind nevoiți să care apă de la distanțe considerabile. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Va să zică, te trezești dimineața, te duci în baie, deschizi robinetul și constați cu ochii boldiți de uimire că apă nu este. Seara a fost, dar acum, în zorii zilei, nu e. Asta mi s-a întâmplat mie ieri și am simțit nevoia unor reflexii. Să admitem că undeva, pe neașteptate, a crăpat o țeavă și anume din această cauză apa din robinetul meu a dispărut. Sunt înțelegător și admit că pot avea loc chestii neprevăzute și înțeleg că în asemenea cazuri trebuie să răbdăm și să așteptăm. Și totuși, parcă mi-aș mai dori ceva. Un lucru simplu. Să aud post factum niște scuze sau niște regrete, ceva de genul, ne pare rău, dar scuzele și regretele astea nu mai vin. Însă apa din robinetul meu putea să dispară și din altă cauză. Dacă mă gândesc mai bine, putea să o oprească un vecin din scară, care își schimbă țevile sau care își instalează un contor nou. Dacă e așa, de ce vecinul nu m-a avertizat? De ce nu mi-a spus marți că miercuri în zorii zilei el va opri apa? Și am impresia că nici de la vecin nu voi auzi post factum niște scuze. Așa e țara în care trăim. Să luăm o altă variantă posibilă. Să admitem că apa canal efectuează niște lucrări de reparație dis de dimineață. Să admitem că mai înainte, apa canal i-a avertizat pe locatarii blocului nostru că nu vor avea apă, numai că mesajul acesta nu a ajuns până la mine și nu e prima dată când avertizările acestei companii nu ajung până la umila mea persoană. Și atunci mă întreb, cum ne avertizează apa canal? Prin intermediul presei? Și dacă eu nu am timp să urmăresc un oarecare buletin de știri de la o oarecare televiziune? Mi se pare că simpla difuzare a avertismentului printr-un mass medium e ca și cum nu ai face nimic. Omul pur și simplu poate să nu-l remarce în noianul de informație pe care îl varsă asupra lui zecile de posturi TV. De aceea ar fi mai oportune alte două variante. Sau îi lipești omului avertismentul pe ușa de la scară, sau îi comunici vestea administratorilor care la rândul lor să-i înștiințeze pe locatari. E un efort acesta, fără doar și poate, dar nu e unul imposibil, asta dacă vrem să fie informați locatarii. Dacă însă nu vrem, difuzăm vestea prin agenții și buletine de știri ca să ne spălăm pe mâini.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Președintele Franței, François Hollande, era foarte încântat duminică atunci când, în conferința de presă de la Palatul Elisei, a prezentat timbrul proaspăt ieșit de sub tipar cu noua imagine a Marianei. Pe timbrul cu picina, desenul realizat de Olivier Siapa și David Cavena, înfățișează o tânără cu trăsături plăcute și cu o alură hotărâtă, având pe cap tradiționala bonetă friciană, simbol al libertății. După cum au mărturisit chiar autorii, modelul lor a fost Ina Shevchenko, militanta ucraineancă, fondatoarea grupului Femen, care la începutul acestei luni a obținut azil politic în Franța. Acțiunile grupului Femen sunt bine cunoscute, mai ales că nu pot trece neobservate din moment ce militantele protestează dezgolindu-și sânii. Alegerea noii Mariane este evident una cu semnificații ideologice. Ina Șefcenco și grupul Femen s-au implicat în recentele dezbateri aprinse privind cuplurile homosexuale, pledând în favoarea căsătoriei pentru toți. Ne putem aștepta ca într-o bună zi timbrul să fie scos prematur din circulație. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit, iar Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.